На плошчы Святога Пятра з'явілася ёлка. Святочнае прыгажунне ў 34 метры даўжыні мае 94 гады. Дрэва дастаўлена з мясцовасці непадалёк ад Люсон, правінцыя Бальцано ў паўночным рэгіёне Італіі. Асаблівасцям сёлетняй ёлкі ў Ватыкане прысвечаны адзін з артыкулаў газеты «Л'Осерваторе Романо». У хуткім часе на ёлцы з'явяцца каля 3000 цацак залатога і сярэбранага колеру і каля 1500 бела-жоўтых лямпачак. Вярхушку святочнага дрэва, як заўсёды, ўпрыгожыць зорка. 17 снежня пад кіраўніцтвам губернатара горада Ватыкан кардынала Джаванні Лаёла адбудзецца запальванне аганькоў на ёлцы. Традыцыю ўзвядзення святочнай ёлкі і ясляў на плошчы Святога Пятра увёў у 1982 годзе папа Ян Павел II. Першая ёлка прыбыла з-пад Рыма, а мінулагодняя – з Бельгіі.